17 je sati. Diljem Europe obilježen dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima. Kanada uzvraća SAD-u uvođenjem protucarina. Zemlja živi na ekološki dug, trošimo više nego što planet može obnoviti. Nakon 10 natjecanja završeno Europsko prvenstvo u gimnastici.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Anton Perović, dobar dan. Diljem Europe obilježava se dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Izaslanstva Sabora i Vlade obišla su spomen obilježja i mjesta stradanja ljudi. Iz Vlade su poručili da osuđuju svaki zločin, bez obzira na ideologiju u čije ime je počinjen.
Izaslanstvo Hrvatskog sabora položilo je vijenac i zapalilo svijeću na Golom otoku te na otoku Sveti Grgur. Predsjednik sabora Gordan Jandroković osvrnuo se na zločine koji su počinjeni za vrijeme komunizma.
To je bio jedan totalitarni režim koji je svoje političke protivnike eliminirao na različite načine, od ubijanja, proganjanja, gubitka posla. Nije bilo slobode niti riječi, niti političkog djelovanja, niti gospodarskog djelovanja. Dakle, Jugoslavija je bila jedna totalitarna država, a Goli otok predstavlja jedan od simbola zla koji su činjeni za vrijeme Jugoslavije.
Jandroković ipak ističe kako na današnji dan želi iskazati poštovanje svim žrtvama svih autoritarnih režima, bez ikakvih podjela. U spomen na žrtve talijanskih fašista položili su vijence i zapalili svijeće na spomen groblju u Kamporu na otoku Rabu.
Za razliku od tih sustava koji su gazili po ljudskim pravima, koji nisu poštovali dignitet i dostojanstvo ljudi, koji su ubijali svoje političke protivnike, i jako je bitno da mladi ljudi znaju da se je to događalo u Hrvatskoj u 20. stoljeću. Danas živimo, kao što sam rekao, u slobodi, u demokraciji i miru. To nije došlo samo od sebe, za to su mnogi ljudi dali svoje živote, žrtvovali se.
Izaslanstvo vlade predvodio je ministar pravosuđa Damir Habijan. Položili su svijeće na gradskom groblju Mirogoj kod Zida Boli, na grobnici narodnih heroja, kod spomen obilježja hrvatskim žrtvama Blajburga i križnih puteva, te na grobovima Brune Bušića i prvog hrvatskog predsjednika doktora Franje Tuđmana.
Mislim da je ovo bitno prije svega radi održavanja istine i dostojanstva svih žrtava totalitarnih režima, dakle i nacističkih i nacističkog i fašističkog, ali isto tako i komunističkih zločina koji su na neki način u 20. stoljeću doista odnijeli veliki broj žrtava i upravo na ovaj dan i na ovaj način i ovim činom želimo odati njima počast, ali isto tako i poruku da se zločini počinjeni po takvim totalitarnim režimima ne smije nikada zaboraviti i ne da Bože ponoviti.
Dan sjećanja obilježen je i u Splitu. Podno tvrđave Gripe, koja je nakon Drugog svjetskog rata služila kao logor, položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
Taj dan moramo s posebnim pijetetom to sjećati jer se nadamo da stvaranje demokratske Hrvatske zahvaljujući hrvatskim braniteljima i prvom hrvatskom predsjedniku doktoru Tuđman, ta stranica povijesti je za navijeke zatvorena.
Da se prošlost više nikada ne ponovi, jer nema obitelji koja nije obilježena bilo kakvim slučajem iz tih davnih crnih vremena 20. stoljeća.
Iz vlade su se građanima obratili i priopćenjem, poručivši da osuđuju svaki zločin, bez obzira na ideologiju čije ime počinjen. Ističu da svim žrtvama dugujemo istinu i dostojanstvo. Podsjetili su da je jučer u Donjem Maclju održana komemoracija povodom posljednjeg ispraćaja i pokopa 500 hrvatskih žrtava, čiji su posmrtni ostaci ekshumirani i preuzeti iz grobišta na području Slovenije. Za Media Servis, Barbara Bumbak.
Media Servis, vijesti plus.
Nastavila su se prepucavanja Kanade i SAD-a. Maratonski pregovori prvo su urodili američkim, a sada i kanadskim carinama.
Nakon što su trgovinski pregovori SAD-a i Kanade propali, nakon što je američka strana uvela carine od 50% na određene proizvode, sada im je vraćeno istom mjerom. Kanadski premijer Mark Carney rekao je kako su dosljedno predlagali dugoročno partnerstvo, no SAD teži kratkoročnim ciljevima.
Ne možemo prihvatiti ono što su ponudili i neće ćemo dati ono što su tražili, Kanada će izjednačiti nove carine Washingtona dolar za dolar kako bi zaštitila kanadske radnike, poljoprivrednike, obitelji i poduzeća. Naš odgovor bit će usmjeren na čelik, mliječne proizvode, aparate, poljoprivrednu opremu, celulozu i papir, elektroniku. U nadolazećim danima objavit ćemo detalje ovih novih carinskih nameta.
Kanadske carine na snagu bi trebale stupiti 8. rujna, a njihovu najavu na svojoj je društvenoj mreži komentirao američki predsjednik Donald Trump.
Kanada želi uživati koristi koje proizlaze iz toga što je država, da pritom nije država. Godinama su također našim poljoprivrednicima naplaćivali goleme carine, više neće.
Iranski šef nacionalne sigurnosti Mohsen Razej izjavio je u televizijskom nastupu da će neutralizirati ekonomski rat sa SAD-om, nakon što je Trump ranije pozvao saveznike i Kinu na izolaciju iranskog gospodarstva.
Svim okolnim državama i državama diljem svijeta poručujemo da se ne uključuju u gospodarski rat na strani SAD-a. Svaku državu, baš svaku koja sudjeluje u uvođenju gospodarskih ograničenja protiv nas, smatrat ćemo neprijateljem.
Ako se pak odluče na taj korak, nastavio je Razej.
Ako počnu poduzimati takve poteze, nećemo dopustiti da ni kap nafte izađe, ne samo kroz Hormuški tjesnac, nego ni iz Perzijskog zaljeva.
Da se Iran suočava s ekonomskim poteškoćama uslijed napetih odnosa sa SAD-om, potvrdio je iranski predsjednik Mason Pezeškijan, koji je rekao da je zemlja u ratu velikih razmjera.
Suočeni s teškoćama koje danas postoje, svim se snagama trudimo, ali žao nam je što problemi postoje i što se nalazimo u sveobuhvatnom gospodarskom, vojnom i sigurnosnom ratu.
Probleme u gospodarstvu iranski je predsjednik priznao nakon što je američki ministar financija Scott Bessent zaprijetio najstrožim sankcijama u povijesti Irana. Nova ukrajinska taktika ratovanja koja napadima na naftna postrojenja te skladišta velikih internetskih kompanija želi ekonomski oslabiti Rusiju, otvorila je Pandorinu kutiju, rekao je to ruski predsjednik Vladimir Putin.
Kijevski režim postavio si je cilj nanošenje štete našem gospodarstvu i što je učinio? Sam je otvorio Pandorinu kutiju. Pa dobro, sada ćete dobiti odgovor, bit će pogođeni najosjetljiviji sektori vašeg gospodarstva koji iskreno govoreći i bez toga jedva opstaju.
Pritom je mislio na poljoprivrednu proizvodnju od čijeg uvoza prehrambenih proizvoda Ukrajina ostvaruje najveći dio prihoda, objasnio je. Udari koji su ugrozili ukrajinski poljoprivredni izvoz neće uzrokovati globalnu nestašicu hrane, jer će ga Rusija zamijeniti, dodao je Putin te naglasio da je Moskva otvorena za mirovne pregovore, ali oni koji se temelje na realnosti na terenu.
Prijedlozi koji do nas dolaze ponekad su, rekao bih, prilično egzotični i za nas neprihvatljivi. Mi smo uvijek spremni za dijalog.
Za Media Servis, Brankica Ledinski.
Media Servis, vijesti plus.
Krajem prošlog mjeseca postali smo bogati za još jedan dug, onaj ekološki. 30. srpnja čovječanstvo je potrošilo cjelokupni godišnji proračun prirodnih resursa i usluga koje zemljini ekosustavi mogu obnoviti u jednoj godini.
Klimatski ekstremi, gubitak bioraznolikosti i nestašica resursa samo su dio računa koji plaćamo zbog života na ekološki dug. Prema izračunima organizacije Global Footprint Network, čovječanstvo trenutačno koristi prirodne resurse 73% brže nego što ih zemljini ekosustavi mogu obnoviti. Priroda nam šalje poruku da moramo promijeniti ponašanje, istaknula je za Media Servis direktorica komunikacija u WWF Adriji, Petra Bojić-Petrač.
Ekološki dug se događa u onom trenutku kada smo potrošili sve prirodne resurse koje zemlja u jednoj godini uspijeva obnoviti. Do toga dolazi zato što prekomjerno sječemo šume, prekomjerno lovimo ribu, jednostavno ne dopuštamo prirodi da ima neki svoj prirodni tijek obnove, nego uzimamo. Prirodne katastrofe od toplinskog udara preko evo suša, to će nam se događati češće.
Prema najrecentnijem izvješću WWF-a iz 2024. godine, prosječna veličina populacija divljih vrsta pala je za 73% u razdoblju od 1970. do 2020. godine.
To ovako možda ne zvuči kao neki teški podatak, međutim ako gledate da je to u godinama jednog 50-godišnjaka, da su se smanjile gotovo 2/3 populacija divljeg vrsta, onda shvaćamo da nas to vodi ka jednoj tužnoj i ružnoj budućnosti u kojoj ćemo možda tigrove, slonove i sve ove neke karizmatične vrste znati samo sa dokumentaraca.
Ako se osvrnemo na zemlje Balkana, svoj ekološki kredit započeli smo trošiti znatno prije globalnog prosjeka. Hrvatska je tako u dug zakoračila 25. travnja.
To nam govori da ne radimo nešto dobro. E sad, reći će ljudi, ali što bi kod nas bio problem? Mi nemamo veliku proizvodnju, mi nemamo izuzetno jako stočarstvo, naročito crveno meso kod nas nije neki forte. Međutim, mi imamo turizam, mi imamo ogroman ekološki otisak u mjesecima našeg intenzivnog turizma.
A zašto smo tako rano zakoračili u dug? Za mišljenje smo upitali same građane.
Ne brine se dovoljno o ekologiji u Hrvatskoj, primarni nam je turizam, dok ove ostale stvari nekako stavimo pod otirač.
Sve dok velike industrije i energetski sektori ne naprave nekakve rezove, dok se to ne dovede u red, mislim da to što mali ljudi i da poboljšaju neke stvari oko toga, mislim da to neće imati baš preveliki utjecaj.
Jednostavno nismo toliko ekološki osviješteni kao neke zapadne zemlje ili neke druge zemlje koje imaju puno bolje osviještenost za razliku od nas.
Unatoč zabrinjavajućoj situaciji, rješenja ipak postoje, opisuje Bojić Petrač.
Prvenstveno treba postojati dobra volja državnog vrha, treba postojati dobra volja tvrtki koje žele stvarnu promjenu, a ne samo glad za profitom, i treba postojati dobra volja nas pojedinaca da promijenimo svoje životne navike, da koristimo javni prijevoz, čuvamo rijeke koje nas okružuju i prirodu koja nas okružuje, vodimo računa o tome koga biramo na izborima i trebamo voditi računa o tome kakvu hranu kupujemo, sa kojim istek roka valjanosti, trebamo voditi računa o tome da ne bacamo hranu, moramo se trgnuti odmah i jednostavno promisliti o svakom koraku koji radimo.
Za Media Servis Nina Mohorović.
Media Servis Vijesti plus.
Ilegalno odlaganje opasnog otpada u Gospiću tema je koja je dominirala u tjednu na izmaku. Pregled tjedna pripremio je Jura Koprek.
Nakon što je prošlog petka odgođena zbog požara u Dalmaciji, u ponedjeljak se u Gospiću trebala održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode na temu ilegalnog odlaganja otpada i sanacije istog. No sjednica je prekinuta. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
Unutra smo bili 50 minuta, mi nismo krenuli niti sa dnevnim redom. Mi smo jednostavno razočarani. Mi se ne snalazimo u ovim igricama, u ovim nadmudrivanjima, mi smo samo htjeli konkretne odgovore za naše zdravlje.
Tu se uključio predsjednik Republike koji je zatražio izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora koja se ubrzo i održala. Na njoj se nije pojavio ni Milanović koju je zatražio, ali ni premijer, već su poziciju vlade branili ministri. Očekivano, vladajuća većina odbila je predložene Milanovićeve zaključke kojima se vlada trebala obvezati da odmah započne trajnu sanaciju otpada u Gospiću te da primi predstavnike građanskih inicijativa. Odbijen je i prijedlog da državni inspektorat odmah provede nadzor nad svim odlagalištima otpada, kao i da se imenuje glavni državni inspektor, te je donijela svoje.
Ovime smo došli do kraja, zaključujem i sve vas najljepše pozdrav.
Sramota baš, lipo što ovo izvodi.
A njihovi zaključci uvelike su blaži u odnosu na one Milanovićeve. Deklarativno oštro osuđuju nezakonite radnje i podupiru pravosudna tijela, na znanje primaju rezultate ispitivanja vode za ljudsku potrošnju, zadužuju nadležna tijela za provođenje aktivnosti potrebnih za zakonitu, sigurnu i cjelovitu sanaciju lokacije, a zahtijevaju da se uklanjanje otpada u Gospiću provede sigurno uz sljedivost otpada. Pozivaju se i vlada i druge nadležne institucije da osiguraju kontinuirano praćenje vode, tla i zraka. Od vlade se traži da u roku od 90 dana Saboru dostavi izvješće o napretku sanacije u Gospiću. Podržavaju vladu u uvođenju ekocida kao novog kaznenog djela, a lokalne i regionalne jedinice pozivaju se da izvršavaju obveze u sprečavanju nezakonitog odlaganja otpada.
Dajte onu oštru osudu HDZ-a da svi čuju diplomatsku notu.
Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku, tom je porukom građanske inicijativa Gospić je naš dom nezadovoljna ovim političkim cirkusom najavila prosvjed koji će se 5. rujna održati u Zagrebu.
Gdje će se isključivo govoriti o problemima, gdje neće biti niti govornici, niti na bilo koji drugi način sudjelovati bilo koje političke opcije u Republici Hrvatskoj. Neka nam ovo svima bude prilika da pokažemo koliko nam je stalo do našeg okoliša i do naše domovine.
A zbog cijele situacije s Gospićem, u drugom je planu sanacija štete nakon katastrofalnog požara kod Omiša. U požaru je jedna osoba poginula, ozlijeđeno je njih 38, od kojih 10 teško. Evakuirano je oko 2 2500 ljudi. Potpuno je izgorilo više od 100 vozila, 28 kuća i 40 plovila, kao i 7 privrednih i 3 ugostiteljska objekta. Djelomično su izgorile još 43 kuće, 20 vozila i 9 plovila. Dok istraga uzroku ovog požara i dalje traje, policija je uhitila veći broj osoba u proteklom tjednu pod optužbom za izazivanje više različitih požara na obali. A u tjednu na izmaku, u 77. godini života, napustila nas je književnica, novinarka i kolumnistica Vedrana Rudan, nakon duge i teške bolesti i otišla na područje bez signala. Radila je na radiju te pisala za novine i časopise, a široj javnosti najpoznatija je kao spisateljica. U svojim djelima pisala je o položaju žena, braku i društvenim temama, karakterističnim stilom, punim ironije i crnog humora.
Sport.
Ekipnim finalem bez hrvatskih predstavnika završilo je Europsko gimnastičko prvenstvo u Zagrebu. Crta je podvučena i sveukupno gledajući Hrvatska se pokazala kao i nebrojeno puta do sada sjajnim domaćinom.
Nije floskula kada kažemo da pohvale stižu sa svih strana i postavljen je takav standard da će se naredni domaćin morati dobro potruditi da premaši Hrvatsku. U sportskom smislu možemo reći da je bilo sjajno s 2 zlata hrvatskog Ukrajinca Ilije Kovtuna i još 2 četvrta mjesta. Za komentar o Kovtunu, koji je zadivio sve u zagrebačkoj areni i gledatelje u cijeloj Europi, nema pozvanijeg čovjeka od izbornika naše reprezentacije Vladimira Mađarevića, koji je ujedno i direktor cijelog natjecanja.
Gledajte ljudi, ovo je bazični sport, kao uzmimo paralelu atletika i plivanje. Mislim, jedna medalja je nevjerojatna. Zlato u višeboju je apsolutno nevjerojatno. I onda još dodatno jedna u pojedinačnoj disciplini, kao da na 100 metara imamo još medalju od istog čovjeka.
Mađarević je ponosan na sve, a posebno na medalje u višeboju, koji je najviši vrh u sportskom dostignuću.
Ja mislim da dve ove himne koje smo poslušali, pogotovo u kraljevskoj disciplini o višeboju, koje su specijalne jedinice, možemo reći, u cijelom sportu, kad bi zbrojili sve, ja mislim da je jedna od najtežih disciplina sporta uopće višeboj gimnastički.
A put od Ukrajine i hrvatskog državljanstva do europskog prvenstva u Zagrebu bio je težak i stresan, tvrdi Mađarević.
Državljanstvo je dobio prije godinu dana, ta karantena istekla 10.7. ove godine, omogućivši mu da nastupa na europskom prvenstvu. Europsko prvenstvo mu je omogućilo, ako dobro nastupi, kvalifikaciju za svjetsko, a svjetsko je put prema olimpijskim igrama, što je sada u biti neupitno s njegovom kvalitetom da ćemo ga gledati na olimpijskim igrama u Los Angelesu.
Za Media Servis, Damir Tabaković.
Pred nama su preostale dvije utakmice četvrtog kola Supersport HNL-a. Od 18.30 Rijeka na Rujevici dočekuje Istru. Ekipa Matija Žakeka pokušat će se vratiti na pobjedničke staze nakon što su pisali 2 uzastopna poraza od Varaždina u domaćem prvenstvu i Mitilenda u Europi. S druge strane, Istra se pobjedom može popeti na 4. mjesto na ljestvici. Zadnja utakmica ovog kola igra se od 21 sat na Poljudu, gdje će Hajduk na krilima svojih navijača pokušati doći do pozitivnog rezultata protiv Osijeka, koji je u prethodna 3 kola upisao sve 3 pobjede. Podsjetimo, u prethodnim utakmicama ovog kola Rudeš je pobjedio Lokomotivu s 4-1, Slaven Belupo je sladao Goricu s 2-0, a Dinamo je preokretom slavio protiv Varaždina 3-1. Jučer su otvorene 20. mediteranske igre u Tarantu, a već prva 2 dana donijela su odličja za hrvatske predstavnike. Tekvandoisti Sofija Hinić i Josip Teskera osvojili su srebrna odličja, a Marko Golubić broncu. Hrvači Ivan Huklek i Antonio Kamenjašević izborili su nastup u finalu te tako osigurali medalju. Danas u jutarnjim satima nastupila je naša kanuistica Vanessa Todt, koja je u sprinterskoj disciplini na 200 metara odnijela srebrnu medalju. Hrvatska košarkaška reprezentacija sinoć je poražena od Njemačke 96-87 u finalu prijateljskog turnira u Hamburgu. Naši se košarkaši sada okreću kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, koje se igra iduće godine u Kataru. Prva kvalifikacijska utakmica na raspored do 27. kolovoza u Zadru protiv Latvije, a 3 dana nakon u gostima protiv Nizozemske. Izbornik Tomislav Mijatović.
Dečkima čestitke na odrađenom poslu, iskoristit ćemo ove preostale dane i za pravilnu regeneraciju, a i za, ajmo reći, završne faze poliranja određenih stvari koje trebamo ispraviti, korigirati, nadodati kako bi bili na našem najboljem mogućem nivou.
Za kraj recimo kako je Hrvatska napokon dočekala prvu mušku svjetsku kadetsku medalju ikad u džudu. Marko Vujica osvojio je broncu na svjetskom prvenstvu konkurenciji kadeta u Ekvadoru. U borbi za treće mjesto kategorije preko 90 kg bio je bolji od Uzbekistanca Alibeka Durdijeva nakon samo 36 sekundi borbe. Marko Vujica javio se iz dalekog Ekvadora.
Dan je počeo dobro s brzom pobjedom nad Meksikancem, zatim teška borba s Francuzom koju sam izgubio na kraju. Poslije toga malo loše odrađena borba protiv Brazilca koju sam uspio pobijediti i onda borba za broncu. Znao sam da je Uzbekistanac dobar, puno veći od mene, ali sam vjerovao u sebe i znao sam da ga mogu pobijediti i to se hvala Bogu dogodilo.
Za Media Servis, Lovro Lenac.
Na kraju ponovimo, diljem Europe obilježen dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Anton Perović.